Campus FM jippreżenta Il-Baħar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studio sa Campus FM nil-awkom għal-program Il-Baħar fil-Letteratura Maltija fl-imkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-beach tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa il-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela, bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
X'esperjenzi għaddi minnhom il-bniedem fis-sajf?
Il-poezija Maltija tagħtina ħil tal-esperjenzi umani f'dan l-istaġun u għandna biex ngħidlek Selin ħafna x'nistgħu ngħidu sewwa. Aħna s'issa tkellimna ħafna fuq Dunkarm ukoll u għadna li Dunkarm iħares lejn is-sajf bħala żmien ta' mistrieħ u niseċ il-poezija ċelebri tiegħu li tkellimna fuqha wkoll. Oħtja estiva l-ewwel parti u t-tieni parti li fiha jagħti deskrizzjoni dettaljata ta' kif iqatta' l-inħieles tiegħu fil-villaġġiatura tas-sajf l-ewwel f'San Pawl il-Baħar imbagħad f'San Ġiljan biex nerġa' nfakkru daqsxejn
semmeha
sewwa. U fost dak li jgħid, issa dinha sa nikkwotawha biex inkunu nistgħu nqabblu lil Dunkarm ma' poeti oħrajn sewwa. Għadna li f'din il-poeżija oħtja estiva li hija kemm xejn twila. Jinseċ din id-dera sajfija, ħalli nisimawa.
Fl-ħreġ qata tas-sajf meta bl-aħniena tiżreġ ix-xemx minn sema bl-ħajbura u ġol ibliet il-ħajja ssira ż-żiena u jmut fir-raba kull tnikkier ta' ħdura, f'din id-darġ kejkna niġi nserraħ ħsiebi bogħod mill-għajdu tan-nies u bogħod minn ħbibi. U nitenna fil-għodu meta ħamra tixref ix-xemx u tbus li d-dar fuq ġbina. Niftaħ it-tieqa u d-long tixel il-kamra fejn orqod jien dik id-dija ħanina tasal friska fuq wiċċi l-ewwel fewġa bit-tislima tas-siġar u tal-mewġa.
Sewa, mela hawnhekk issa importanti li niżommu f'moħħna li għal Dunkarm minkejja li x-xemx tiżreġ bl-ħniena sewa fis-sajf hemm qisu aspett ta' serħ fil-villaġġiatura, dan huwa importanti u id-dija li jsemmi Dunkarm isejħela dik id-dija ħanina. Qed ngħidha għaliex iktar quddiem se nsemmu aspetti oħrajn tad-dija kif jarawha. Mela f'kelma waħda għal Dunkarm is-sajf huwa żmien ta' mistrieħ. Issa ħanqablu miegħu lil Ruzar Briffa jien ċert li ħafna missemmiha hija fuq din il-poeżija li sa ngħaddu għalha. Issa għax Ruzar Briffa kiteb is-sunet Petrarkjan nofsinhar sajfi li ġaħlek tħoss il-illa tasħana sajfija li Dunkarm sejħela meta bl-aħniena tiżreġ ix-xemx. U biex ngħidu hekk Ruzar Briffa jiftaħ daqsxejn iktar fuqha din l-idea, ħan isimgħuha.
Barra bisħana qiegħda maxxa l-ħajja taħt xemx li tikwi leħre x-xemx sajfija u kollox ħiemet bħalli kieku l-ġrajja. Waqfu tal-jum imbikma minn diddija. Fuq għolja bżar żunżan bil-qtajja-qtajja, irewwaħ ġewnħu joħroġ mill-ħamrija. Ħanfu s-sewdini bl-akbar skiet jissajja, ħajsib il-qmuħ imxerda fil-modija. Ħiemet il-mewġ jitnies ġewwa l-qala, il-bot jitrijet loħ bajdani, bil-mot il-mot u donnu leja fil-għala. Ek blata fl-għala tħoss il-qalb tix-xabba minn kull mudwara tibki lil-warrani u mdejqa tnin biex xewqa tal-imħabba.
Hawnhekk għala Rużar Briffa wkoll bħal Dunkarm, Rużar Briffa jgħaddi mill-ambjent fiżiku għall-aspett uman xi jħoss il-bniedem sewwa. Fit-tieni strofa jgħid fuq għolja bżar, issa hawnhekk biex nispjega daqsxejn il-kelma bżar hawnhekk tfisser demel, mhux bżar dak li nagħmlu mal-ikel biex niftehmu. Issa nitkellmu daqsxejn iktar fuqha din il-poezija, dan is-sunet li huwa sunet Petrarkjan, sunet Petrarkjan għaliex għandek l-ewwel żewġ strofi ta' erba' versi mbagħad it-tielet u r-raba' huma ta' tlieta, sewwa dan huwa aspett strutturali, però jintrabat ukoll mat-tema, imma dan nimmaġina li s-semmija jafu d-differenza bejn sunet Petrarkjan u sunet Shakespearean. Issa, mela lil Rużar Briffa s-sajf donnu jaqtalu qalbu mill-imħabba, dan huwa punt importanti għax meta issa niġu biex nagħmlu l-kuntrast bejn tliet poeti jew erba. Right? Dan irridu nerġgħu nirreferu għalih. Huwa l-lejl sajfi li wassal ftit serħ kif juri Dunkarm fil-ħemda f'nofs il-lejl sajfi, però ma ħnissa nagħmlu għadin ħalli ma nkunux qed nagħmlu ħafna wisq fuq Dunkarm. U jkompli mal-ħsieb ta' Dunkarm fuq din l-idea ta' nofs il-lejl sajfi li wassal ftit serħ, huwa il-poeta John Shiberras li miet fl-2004 li jħoss il-lejl sajfi isaffilu moħħu kreattiv minn kull tensjoni. Il-poezija tiegħu hija sunet ieħor, id-darba però sunet Shakespearean, li jismu Lejl Safi Mingħajr Dija. Hawnhekk l-idea ta' dija qed tidher ukoll u sa dinha issa nitkellmu fuqha din l-idea ta' dija. Ħa nisimgħu s-sunet ta' John Shiberras.
X'hemm miżbaħ mil-lejl sajfi mingħajr dija? Ta' qamar kbir u tont jom fis-smewiet, fil-waqt li fuq il-firxa sewdenija jiddu u teptbu il-kwiekeb bil-mijiet. U l-ebda nas nessej u l-ebda ejja ma jkunu jafsu fuq il-moħħ għalliq, u l-ebda niket kifer l-ebda kejja ma jħassru minn ġol qalb il-ferħa xieq. U miegħek donna n-nimfa ta' żbuħija tiddieħeq bħal ma jagħmlu tfajlit tagħna, ziffa mellisa ħelwa fis-sudija. Anġlu tal-ħsibijiet minn suġin fana. U ħemda, ħemda, ħemda kull-imkien, u ġmiel u imħabba jitanqu fl-imkien.
Fl-aħħar żewġ versi ta' dan is-sunet Shakespearean jirrepeti dik il-ħemda, dik il-kelma ħemda, ħemda, ħemda donna tismagħha li qiegħda tidwleku. Ekku, li hija importanti biex taqbel ukoll ma' suġġett li dan il-lejl sajfi huwa lejl ta' mistrieħ ukoll fis-sens. Però ħalli nitkellmu daqsxejn qabel ma nkomplu fuq kif jitqablu Rużar Briffa ma' John Shiberras dawn iż-żewġ sunetti li għandna. Waqt li selin kien qiegħda taqra fit-tieni strofa kien hemm il-kelma kejja u l-ebda niket kifer l-ebda kejja. Kejja hija tfisser qas, l-ebda qas. Ma jħassru minn ġol qalb il-ferħ għaxieq. Hawnhekk il-qofol sewwa ta' din it-tema. Mela Rużar Briffa u John Shiberras it-tnejn jafsu fuq deskrizzjoni. Wieħed ta' nofsinhar sajfi u l-ieħor nofs il-lejl sajfi sewwa. U għandna allura fi Briffa għandna nuqqas ta' enerġija sewwa. U f'Shiberras però hemm il-ħeġġa għall-attività għaliex u jiġifieri meta jgħid li l-ebda niket kiefer l-ebda kejja ma jħassru minn ġol qalb il-ferħa xieq, dik għax-xieq qed jorbota bir-rima mal-moħħ ħalliq fl-istrofa u l-moħħ ħalliq x'inhu? Il-kreatività tal-bniedem, jiġifieri hawn qed jgħid li minkejja sħana meta jasal il-lejl u mbagħad dak li jkun kittib nimmaġinaw poeta, xorta jista jisib il-ħeġġa għal-kreativita. Ir-rima, ġifieri, hawnhekk jinqeda biha biex twaħħad il-kreativita mal-ferħ u l-għena illi ġġib skont xi berras il-ġmiel u l-imħabba. U l-ġmiel u l-imħabba jitgħalqu flimkien. Sewa, ġifieri il-qawwa ta' Ruzar Briffajja it-telqa jew tolqa jekk trid, ħedla, sewa fil-ħsejjes vokaliċi twal. Tispekka ħafna pereżempju fil-poeżija ta' Ruzar Briffa il-vokali ijeh. Ħiemet il-mewġ jitnies ġewwa l-qala, kollha għandek vokali twal hemmhekk u leja tispekka ħafna matul is-sunet kollu. Sewa, u fih allura fi Briffa is-sajf il-qalb donna titlef il-ħeġġa l-imħabba, għax hekk jispiċċa sewa. Fl-aħħar parti. Mentri f'xi berras is-sajf jaqgħad, kif qed ngħidu, il-ġmiel mal-imħabba bil-kreatività, hija l-kreatività li taqgħad dan kollu. Għalhekk għal ġon xi berras dan il-lejl sajf jidher ideali, għax għandu effetti psikoloġiċi żbieħ. U ikompli ma dan il-ħsieb tal-effetti psikoloġiċi huwa Mariano Vella, patri Mariano Vella, sewa, għax għal Mariano Vella is-sajf huwa għajn ta' ispirazzjoni kif turi din il-poezija li jisemmeha ħsieb tas-sajf. Ħan nisimgħuha.
Meta fil-qala tidħol il-gawwija mill-quta sew, mit-tfih ta' Ġebel Niedi, iqaf mill-lawma. Itla, ix-xotta, ilbes, ħalli l-baħar u mur intasab ġo kamartek, ftakar bil-għaqal. Ara fuq sider il-gawwija mweġġa, kien xemm id-dem sewdini qed iċarċar, kien iċċajjena. Imbagħad mit-tieqa ta' kamartek tħares fuq ġen ta' qawm u l-win u maljim kitfa ibki lit-tajra. Jaf jitla' sħab u jagħti kollox f'daqqa u traxxa x-xita rqieqa f'ħolma bela ta' xitwa f'Lulju.
Sewa, issa hawnhekk ukoll għandna daqsxejn ta' deskrizzjoni, però għala Mariano Vella d-deskrizzjoni hija maġuna fi ħsibijiet daqsxejn iktar riflessivi. Sewa, l-ħsibijiet huma marbutin ma' drawiet, il-Maltin imurru jomu fis-sajf, ovvja. U hawnhekk hu qed jgħid ġen ta' qawm se jaħlu sewa, u l-win, ġen ta' qawm u l-win, għaliex għandek il-varjetà kollha kważi imlewna sew fis-sajf, u mali inkitfa. Naturalment ta' patri li jum irid josserva dawn l-affarijiet. U allura jasal biex jgħid ibki lit-tajra b'dan kollu, xi tfisser jiġifieri ċerti affarijiet li qed isiru qed iweġġgħu lil min lit-tajra. U x'inhi t-tajra? It-tajra f'Mariano Vella ħafna drabi hija il-gawi, kif qed jgħidilna hawnhekk sewa, imma lill-patri Mariano Vella, is-sajf jagħtih iċ-ċans allura biex jaħseb fuq il-ħajja. Imma f'dak il-ħsieb jintebaħ li is-sajf huwa okkożjoni ta' ansjetà fuq il-ħajja. U l-gawija hija simbolu tal-uġieħ, din huwa simbolu repetut fil-poeżija ta' Mariano Vella. Il-gawi għalih minn barra simbolu tal-uġieħ huwa għajn ta' ispirazzjoni wkoll, u allura hawnhekk din il-poeżija tissieħeb ma' dik ta' xi berras ukoll. Bħalma l-gawi huwa oġġett li jattirah, is-sajf huwa wkoll oġġett ta' ispirazzjoni. Il-gawi f'Mariano Vella huwa wkoll ħarba mir-realtà għax isib diffikultà biex jesprimi ruħu. U l-gawi jfisser ukoll l-ansjetà tal-ħajja. Imma huwa wkoll simbolu tal-imħabba għall-Kristu u simbolu ta' mistrieħ. Jiġifieri hawnhekk Mariano Vella iwaħħad dawn is-simboli kollha. Mariano Vella jrid riflessjoni meta taqrah, mhux sa jkun superfiċjali anke bħala deskrizzjoni. Dejjem hemm aspetti simboliċi li jġagħluk taħseb u trid ħafna torbot dawk is-simboli ma l-umanità biex jagħmlu sens. Hekk hawnhekk għandna almenu għamilna daqsxejn ta' ħarsa lejn dawn il-poeti kif ħarsu, hemm ħafna iktar ta' jiġifieri.
Allura, kif aktar il-bniedem jista' jidħol f'relazzjoni maż-żmien?
Sewwa, għaliex meta aħna qegħdin ngħidu.
Importanti hux.
Iva, ħafna, għaliex meta aħna qegħdin ngħidu li il-bniedem jidħol f'relazzjoni mas-sajf, is-sajf huwa parti miż-żmien, kif qed tgħid inti, sewwa. U allura rridu naraw ċerti affarijiet. Li joffru lill-bniedem aspetti oħrajn. Hemm diversi modi kif din ir-relazzjoni maż-żmien tista' ssir fosthom insibu id-dipendenza tal-poeta modern fuq l-esperjenza, l-istantanjetà u l-partikularità. U mhux wisq fuq l-astrat, jiġifieri ir-relazzjoni tal-bniedem huwa fuq dak li huwa mġarrab, li aħna nġarbu nesperjenzaw. U kif qatt mhux fuq l-astrat. Ġifieri mhux ma joqgħodx jitkellem ħafna drabi fuq dak illi aħna ma nħossux viċin tagħna qed niftehmu. Dan ix-xogħol nistgħu narawh fil-poeżija ta' John Cremona, il-poeta John Cremona nfakkar huwa l-ixjaħ poeta li għandna għax għandu mit-sena u waħda. Qabeż il-mit-sena ġifieri, u nfakkar li fil-poeżija aħna fil-letteratura nsejħulu John Cremona, però fil-ħajja pubblika tiegħu kien J.J. Cremona, il-prim imħallef emeritus sewa. Il-poeżija tiegħu ta' Cremona tevita l-astrat u tiffavorixxi l-partikolarità tal-ħajja umana. U spiss jinqeda bil-forom tal-vers ħieles. Fl-istaġun tas-sajf ukoll jidħol Cremona bl-istil ta' l-imaġizmu. U hekk insibuh fil-poeżija Equinozio, pereżempju. Hawnhekk Cremona mhux jitkellem fuq esperjenza tas-sensi imma jagħżel li jippreżenta quddiemna. U mbagħad għandu poeżija oħra, ir-ramla, il-ħamra, pereżempju, li timxi mal-metodu imaġis li jippromuovi dera jew xbiha bħala l-qofol tal-poeżija. Però ħanisimgħu daqsxejn poeżija sħiħa, għax Cremona jikteb ukoll fil-qosor u ħafif ħafna. Kif hu iħares lejn il-perjodu tas-sajf poetikament, ħanisimgħu il-mit.
Imdawra wera li maż-żmien ifolla, imtliet il-ħawħa il-qrusa. Saret ħlewwa tinkolla, iswaba f'xemx li tbaskat, isrib fix-xquq. Mandux irpar in-nar ta' dawn in-nofsinhari, jitqarqax fix-xari dak li baqa' mill-buż biss li malli tmissu ixarret iż-żerriegħa. Is-sija din tal-milja meta l-baħar ikun iktar baħar is-sema, iktar sema, u l-art taħraq bit-tqala ta' rettili u bejjem. Kollox jali bħal vixri mħabla tal-vulkani ibaq u ġoħu forom. Min iħ kollox minn bejn il-gagazz jikwi farja mobbija bil-kubrit ifeċ bl-aħħa tal-izmerald tas-salamandra veru jew kważi il-mit.
Sewa, hawnhekk nistgħu nieħdu ħafna ħin biex nispjegaw l-aspetti li għandu hemmhekk, però issa naqbad ma' dik l-espressjoni il-baħar ikun iktar baħar. Din hija l-impressjoni tal-poeta li l-baħar qed jarah fil-wisa tiegħu bħalma bniedem ħares lejn l-umanità u jara li tant hemm aspetti li ma tistax ta' sara fi ftit kliem. Cremona jfittex iċ-ċarezza fl-espressjoni billi jinqeda biex bijat preċiżi bħala elementi bażiċi. U hawnhekk dana ifakkarni fi Francis Bayer, għaliex Francis Bayer ma jaħdimx hekk. Fi Francis Bayer l-abbandun ta' xi forom drammatiċi u dialogar tradizzjonali ma fixkluħx lil Bayer sabiex jagħmel it-teatru vettura għall-ideat intellettwali li spiss kienu juru l-frua tal-eżistenza inwasla b'taħdit il-loġiku u bla sens jekk mhux ukoll b'silenzju sħiħ. Insemmu Vaganzi tas-sajf. Vaganzi tas-sajf huwa dramm li fetaħ it-teatru intellettwali meta żarrat konflitt psikoloġiku u soċjo kulturali għal tiġrif minn flok għaqda relazzjoni psikosoċjali ta' twaqjeħ. Imma mbagħad Franz Zebejjer fir-rumanzi tiegħu jibqa' aktar soċjali. U jekk nieħdu aħna White Spell of Summer, bħalma jafu semmija fir-rumanzi, Franz Zebejjer, ir-rumanzi kitibhom bl-Ingliż ħlief wieħed il-ħarsa tar-Rużan, sewa, mentri id-drammi tiegħu kitibhom bil-Malti. Wild Spell of Summer però xorta huwa parti mill-letteratura Maltija. Minn barra li jagħtina l-impulsi misterjużi ta' Rosie, il-karattru li jispekka f'Wild Spell of Summer, jiffoka fuq dawk il-ħwejjeġ li huma tipikament Maltin biex jarrex il-ħajja tar-raħlin, jiġifieri hawnhekk ukoll għandna aħna lil Franz Zebejjer qiegħed jagħti id-drawiet Maltin fis-sajf. U minħabba li huwa miktub l-Ingliż allura qed jesportom dawk għall-pittoma tal-pastizzi u l-qubbajt id-daq tal-qniepel u l-bombardamenti tal-murtali kien hemm ix-xemx tiżreġ u tikwi it-toroq tal-festa ta' San Domingo. Hawnhekk naturalment inżommu f'moħħna li Wild Spell of Summer inkiteb fis-sittinijiet mela d-dera li jagħtina Franz Zebejjer huwa tas-sittinijiet jew kellha tal-bidu tas-sebgħinijiet. Fuq Kastilja kien għad hemm il-venda tal-linja u l-karozzi tal-linja kienu kollha kuluri u jimpjegaw konduturi li ġeneralment kienu kunu subien b'nofs sigaret fħalhom jieklu bajnihom kull fajla li tirkeb il-karozza. U dan kif jagħtihomlna Franz Zebejjer. U l-vjaġġ biex xaraban Zebejjer jippreżentah bħala avventura jew twerwira. Waqt li il-karozza tkun għaddejja mit-toroq li fuqnaħa ikollhom il-kuluri tad-dajes mingħajr il-qoħ mix-xemx u min-naħa l-oħra ikun hemm it-tfarrik ta' karozzi fi scrapyard taħt xi ħajta sejjieħ. L-atmosfera li Zebejjer jibni għal dan il-rumanz tiegħu. U s-sewwieqa pubbliċi jtelqu ma' xulxin u jiġu jaqgħu u jqumu mid-data l-passiġġieri jitbandlu imdendlin miċ-ċinga. Ma s-saqaf. Dina kienet ħajja fil-fattija umoristika vera. Il-professur Joe Friġieri jgħid li r-rumanzi ta' Zebejjer huma dwar Malta, l-ambjent u n-nies, f'mument partikolari tal-iżvilupp tagħhom għalhekk jiena semmejt is-sittinijiet u s-sebgħinijiet. Dan huwa kumment relevanti fid-diskussjoni dwar is-sinifikat veru tal-ambjent. Zebejjerjan fir-rumanzi tiegħu għax l-isfond jintrabat mal-element temporali tal-kidba. U fi żmien tal-kompożizzjoni, ir-rumanz Malti kien diġà daħal fażi ġdida għax il-moda tal-kidba storika tradizzjonali kienet naqset ġmiela. Il-nazzjonaliżmu kollettiv, ir-rebeljoni kontra invażur barrani u t-teddida ta' bidla soċjali ma baqgħux temi popolari għar-rumanz meta Zebejjer beda jekteb ir-rumanzi tiegħu. Il-postmodernizmu wassal lir-rumanzier biex jislajsja biċċiet mill-ħajja ħalli juri kif il-bniedem u l-ambjent tiegħu jkunu qegħdin iċekknu l-ħajja u jitfogħu fi stadju elementari fit-taqbida għas-sopravivenza fiċ-ċirku soċjali li l-qawwa irreżistibbli tiegħu donna qiegħda tikkondanna l-isforzi tal-bniedem u tixħtu f'sens li mhux traġiku tabaħ. U kif qegħdin nitkellmu fuq dawn id-drawiet li daħħal Zebejjer, id-drawiet tal-imoddi, ħan semmi lil-Now il-Kakija li huwa awtur li beda jitfaċċa dan l-aħħar. Sewa, u jagħti novelli, jew kważi kważi aħjar nsejħulhom tifkiriet tal-imoddi. Ħan nisimgħu silta minn ġurnata l-baħar. Kif l-omm u l-ieda kienu jippreparaw għal biex imorru ġurnata l-għadira. Issa dina l-preparazzjoni hija dera ta' l-imoddi wkoll. Forsi l-lum l-affarijiet huma differenti, ma ħalli nisimgħuha.
L-istaġun tas-sajf tħobbu u l-baħar tieklu. Sa mill-bidu ta' Ġunju ikollha 700 sena biex tmur tqatta' ġurnata tar-ramla. It-tfal ħarġu jixbħuha u tgħid kemm kienu jiffittawha biex toħodhom. Ma meta se toħodna l-baħar? Staqsiet għandna. meta jidir li jien unkun komda. U ejja ma, ta ma ġembna xeba u jomu, kompla twani. Ara, jekk tajnuni un laħa il-lesti, noħod komada. Jess il-mami għajtu f'daqqa. L-on saġġita x-xoqqa f'moċta u blajnuna taħħom, għallet id-dar ta' taħt fuq. Meta Derilla li ħadmu bizzejjet ikkonfermat li l-għada kienet se toħodhom la dira. It-tfal qabdu jippreparaw l-affarijiet li kienu se jieħdu magħhom. Għandna fiċċetu sabet il-malja, it-tires, il-muscles, il-goggles, il-flippers u l-lajlo. Twani tefa il-briret u r-radju fil-barżakka u ħejja l-ħarpun, il-qasba tas-sajt u l-kop. Ommhom daħlet taħt it-tarax u ġabet l-umbrella, is-siġu żgħir tal-injam u l-kappell kbir messikan tas-sombrero. Imbagħad sabet l-istoċijiet ta' sunblock u krim zoħra li jipproteġu n-nies mix-xemx. Aktar tard fetħet il-kabert u tefet diversi lanet ippreservati, bit-ton taż-żejt, kavalli, aringi, makku u fliexkun żejt, f'basket font u kbir. Komplitta bih bit-tazzi, bil-platti, bil-pużati tal-plastik, bin-napkins, openers u l-bqija. Fil-friġġ poġġiċċ illuminati ta' dam ħaxix u frott, imbagħad imliċċi fliexken tal-plastik fosthom dawk tad-Dr. Pepper bl-ilma u bir-ruġġata u postjatom fil-freezer ħajbqgħu kesħin. Kif l-estiet ħaslet il-picnic cooler. Wara marret ant il-furnar u ordnatlu nofsu żana ftajjar. Minn barra li kellu x-xorb, ippreparat il-labar u kobba suf biex tħid u xi kotba ħa taqra. U għamlet nota mal-basket biex ma tinsix li mrewħa. Kif l-estiet ċemplet li xi ħbieb u xi familjari tagħha biex tħajjarhom jagħmlula kumpannija.
Mela hawnhekk għandna id-dera tal-familja. Sewa, mela fil-Franse bejjer għandna id-dera pubblika, speċjalment tal-karozza tal-linja, sewa, hawnhekk tħanna fid-dar u qed naraw din id-dera familjari. Hekk jaħdem il-kittieb Malti meta qed jaħseb fuq is-sajf.
U hekk dawk l-aħħar kummenti nilu fit-tmiem tal-programm tagħna il-baħar fil-letteratura Maltija aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm inselmulkom. Għadkom kemm smajtu il-baħar fil-letteratura. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar.